Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Tere pärast lõunat, 30. august 2021. See on siis kas presidendi äravalimise või presidendi mitte äravalimise esmaspäev. Ja Kuku Raadio stuudios on eelmise nädala kullikirja tahtel siis Rein Lang ja Väino Koorberg. Ja see ei ole mitte aprillinali. Et kõigepealt enne, kui me jõuame presidendi valimiste juurde, räägiks natukene seksijuttu ka. Seksijuttu on täna...
Vanamehed viinavabriku kõrvalt.
Vanamehed viinavabriku kõrvalt, antke meile andeks, kui me häbematud seksijuttu võõraste naiste teemal hakkame rääkima. Aga möödunud nädalal on tulnud palju selle kohaseid uudiseid, et minu mõelest kõige olulisema ajakirjandust ja mitte üksnes ajakirjandust, vaid meediamaailma puudutav uudis on olnud sellest, et sisuloojate platvorm OnlyFans on otsustanud keelata ära pornograafilise sisu edastamise. Ja kui me nagu mäletame seda, et suur hulk sisuloojaid, influentsereid on meilgi kiidelnud, kui palju nad enda nagu rindade näitamise või mõningi muu asjaga selle OnlyFansis on iga kuu raha teeninud, et siis nüüd tundub, et nad on päris marus sellepärast, et rahakraanid kuivavad kokku.
Äri võsas,
aga eelmine nädal on minu suurim lugemiselamus, kui me nüüd nagu... Me oleme saanud ülesande pärast väga rasket, uue kava väga rasket ja keerulist välissaadet olla võimalikult pehmed, et tegelikult kõige parem lugemise elamust tuli mulle ikkagi kroonikast, et ma nägin, et mis juhtub siis, et kui suvereporter kohtub ajakirjanduslegendiga ja kui nad koos lähevad Tantra festivalile, et siis selle tulemusel sünnib selline reportaaž, mida Eesti ajakirjanduses tükka aega pole olnud, et sellest lihtsalt, et kes ei ole seda veel lugenud. Ma arvan, et kõik mu kolleegid on lugenud, et need võiksid kohe tormata seda lugemat lihtsalt mõned märksõnad. Ekstaatiline kogemus, Shiva ja Shakti ning anaalmassaaži töötuba. Tere tulemast ajakirjandusse, aga nüüd siis Rein, et mis me arvame presidendi valimistest?
Ei, päris lõbus on lugeda kõiki neid jah, karjatusi ja selliseid südant lõhestavaid juhtkirju. Hommikul on üks... mõtte õhtupoolikul on teine mõtte, mis on vastuolus hommikupoolse mõttega. Ja minu mõelest on selles asjas mitu müüti, ajakirjanduslikku müüti, mis on kujunenud siin isegi mitme kuu vältel. Esimene müüt on see, et meil on ainult üks kandidaat.
Ei ole meil, meil on üks kandidaat, ma arvan, et täna kantakse pülletäni peale Alar Karise nime ainult.
Selle juurde me veel tuleme, eks ole. Et see on tingitud ju puhtalt riigiõiguslikust skeemist. Aga kandidaate, kes on olnud esil, täiesti arvestatavate kandidaatide, neid on muide ka veel täna. Tänasel hetkel ja võib-olla, eks näis, kuidas asi läheb, aga võib-olla on ka homme, on olnud ju rohkem. Nii et see jutt, et me ei ole ainult üks kandidaat ja see ei vasta ju tõele. Teine asja on see, et me teine müüt, et me ei tea neist inimestest mitte midagi. Ja see, kui see tuleb ajakirjanduse sulest selline karjatus, et issand jumal, et me ei tea neist midagi, siis minul tekib alati see vastu küsimus, et huvitav, kelle asi see siis võiks olla, et me teaksime midagi nendest nimedest, mis on tegelikult olnud ju esil, üsna pikka aega. Tarmo Soomere nimi, palun vabandust, tuli esmakordselt esile siis, kui suve kuumused ei olnud alanud.
Et kas sa mõtled seda skandaali kodanikuga, kes võeti vahi alla ja kes kuulus Tarmo Soomere töökaaslaste hulka?
Ja see, et Tarmo Soomere nimi vilksas läbi kui võimalik presidendi kandidaat, sellest on möödas muide aastaid. Ja Tarmo on üsna usinesti ka kirjutanud vahepeal ja sõna võtnud ja on ennast ilusesti avanud.
Ja ka mitu ajakirjandus, isegi mõni ajakirjandus välja on talle väga tugevat toetust avaldanud. Oleme seda lugenud, aga nüüd küsimus ongi sellest, et millega peaks siis ajakirjandus sellisel hetkel, nagu, millest ta peaks nagu lähtuma, et nagu sa tähele panid, et need kandidaadid, et kes oli ennast ise üles seadnud, kes oli teatanud, et ta on valmis jätkama kuigi suhteliselt hilisel ajal, eks ju, et me tegelikult ju nägime seda, et mingisugune veider iludusvõistlus trikoovoorudega ju toimus seal kusagil Toompeale, et näidati, et kõigepealt keegi tuli, eks ju, hirmsasti nagu palehigis veenis inimest, eks ju, osalema trikoovoorul. Pärast seda, eks ju, lükati inimene poodiumi peale, siis vaatas üks erakond, et kints on natukene liiga paks, vaatas teine erakond, et ei kuidagi ülevalt tundub nagu kondine, vaatas kolmas, ütles, et ei, et tema suhtumine sellesse samasooliste abielu mulle ei sobi, eks ju, ja nii edasi ja nii edasi ja siis tulistad ja siis kusagil see poodiumi lõpus, eks ju, oli keegi, kes andis jalaga tagumiku, ütles ots, et sa meile ei sobi, eks ju, et tegelikult mulle tundus, et kogu see protsess on selline, et ega väga keegi enam ei taha. Mulle tuli meelde, tegelikult kõige selle käigus, et mulle tuli tõesti meelde Siim Kallas, kes oli, mäletad, keda ka kutsuti just nagu presidendiks, kes tulistati mingil hetkel auklikuks ja mulle tuli meelde see tema väga pahane intervju. Väga pahane intervju, mille ta siis andis ja kus oli nagu näha, et never again oli tema silmis täpselt see pilk, eks ju. Ja mulle tundu, et seda sama tunnet, et never again, et ei taha läbida seda protseduuri, noh, on nagu päris mitmel olnud, et kas selles on nüüd süüdi ajakirjandus, kas selles on süüdi see erakonnad ja kogu see erakondlik poliitika või kas selles on süüdi meie presidenti valimise korraldus ja seadus?
Mina arvan, et mõni nutikam peatoimetaja, kes kujundab oma väljaande joont ka sellistes asjades nagu presidendi valik, võiks endale ikkagi selgeks teha selle riigiõigusliku poole. 92. aastal, 91 tegelikult algas see vaidus, aga 92 jõudis ta kulminatsiooni. Kakeldi nii, et igi ja peaaegu, et ka veri lendas, et kuidas president tekib, kas ta tekib otsevalimiste tulemusena või ta tekib siis riigikogus valituna. Peale jäi see, et presidendi tekitab Eestis parlament ja kui parlament mingitel põhjustel sellega hakkama ei saa, toona muide kujutati ette, et parlament saab igal juhul sellega hakkama. Et seda valimiskogu ikkagi läheb vaja ainult väga erandkorras. Ja et selles oli oma loogika ja kui nüüd täna on see riigikogu kohustus, siis on ka täiesti selge, et kõik need niisugused valimiskampaaniad, nagu nad seni on olnud, ei oma ju tähendust. Et see, et eelmine kord 5 aastat tagasi üritati seda asja ajada kuidagi moodi selliseks no rohkem rahvalikuks ja et rahvale lähemale seda kõike viia. See oli inglise keeles nice try.
No rahvalikust oleme me näinud.
Aga see kukkus läbi.
Ma mäletan tõepoolest, kui Toomas Hendrik Ilves ja Arnold Rüütel vastamisi olid, et see oli väga rahvalik üritus, eks ju, et Tammsaare pargis, et ühes servas, eks ju, laulis Tõnis Mägi laulis Koitu, teises servas, eks ju, oli, ma ei tea, kas siis oli meie mees, aga puhkpilliorkester oli seal kindlasti, mis mängis rahvuslike viise, et see oli nagu siukene, see oli armas rahvalik kakofoonia, aga miks me oleme praegu siis jõudnud selleni, noh, tegelikult, et kas see siis tähendabki seda, et seda, millised on meie presidendi või tulevase presidendi seisukohad, arvamused, eks ju, tähendab, millise koha pealt neid kaalutakse, et seda siis kaalutakse seal kusagil parlamendi hoone mingites kabinettides.
No aga nii konstitutsioon ütle, mis paratakse.
Ei, et seda kaalutakse kabinetist, sellepärast, et tõepärast, et kuna presidenti ei vali rahvas, et milleks meile siis kõik mingised avalikud dispuudid ja diskussioonid ja me tahaksime teada, eks ju,
niimoodi. Kaks asja. Parlament peab valima ja parlamendist tuleb presidendi taha saada 68 häält. Ehk siis Eesti poliitilises süsteemis väga selgelt ainuüksi koalitsioonist ei jätku. Ja see oli ka taotluslik 92. aastal. Nüüd kui on vaja leida, nagu ütleme, koalitsiooni ja opositsiooni enamuse ühine kandidaat, siis on täiesti selge, et seda ei tehta telekaamerate valguses või kõnekoosolekutel, eks ole. Nii et tänasel päeval, kui Henn Põlluaas tuuritab mööda Eestit, siis see on ju tegelikult küüniline valimiskampaania kohalike omavalitsuste volikogude valimiseks.
No täpselt samasuguseks küüniliseks kampaaniaks nimetasid mitmed ajakirjandus väljaanded ka seda, aga kui Kersti Kaljulaid kutsus omavalitsusjuhti oma roosia ja peale.
Aga loomulikult.
Aga no ma ei oska erilist küünilisust selle üles arata, sest et kui mõni kandidaat tegelikult on antud nendel samustel katsumistel ja iludusvõistlustel väga ümaraid vastuseid ja tegelikult minu mõeste noh andmed on vastukäivad, sellepärast et, et tundus mulle ka, et, et tegelikult ka iga erakond nendest kohtumustest ise saatis avalikkusele väga erinevaid signaale, eks, omakasust lähtuvast, et kui need samad kandidaadid tegelikult väljendasid väga ebaselgeid põhimõtteid või sellised uduseid ja ümaraid seisukohti, et mida, millest kõneleb siis see? Et kas see kõneleb lõpuks ühel hetkel sellest, et presidendi ametist on saanud nagu samamoodi poliitilise kauplemise, poliitilise tiilitamise objekt, et tegelikult ma ei saagi aru, mille üle seal nagu vaieldakse, mille üle tiili tehakse, ja teisipidi tõepoolest, et tal on ka, noh, ma ütlesin, et nende ümarate vastustest lähtuda, et jah, et erakonnad on nende samalt kandidaatide õrnade elundid, eks ju, küll tugevase haardesse haaranud.
Ja jällegi, aga siis kui on selline põhiseadus, nii nagu ta on, ja põhiseadusega on ju Eesti rahvas rahul, kui küsida, et kas teile meeldib selline riigikorraldus nagu Eestis on, siis üldjoones ollakse sellega rahul. Küll aga seal on see üks punkt, et kindlasti tahaks Eesti rahvas presidenti otse valida, siis tuleb põhiseadust muuta. Põhiseaduse muutmiseks on olemas väga selge kord. Nii et eks siis näis, vaatame, et kui nüüd kaks korda järjest on asi kuidagi halva maiguline, eks siis keegi peab kuskilt ju välja tulema ikkagi väga selge sellise programmilise ideega, et nüüd lähme ja teeme selle otsevalimise ära. Selles iseeneses ei ole ju mingisugune traagika. Soome rahvas valib Soome presidenti otse.
Ja
Soome presidendil on vaatet vähemgi võimu veel, kui on Eesti presidendil. Eesti presidendi võim seisneb ühes asjas, poliitiline võim. Ta võib tagasi saata riigikogus vastu võetud seaduse, jätta selle välja kuulutamata ja paluda parlamendil veel üks kord seda värki analüüsida. Kaaluda. Kui parlament jääb enda juurde, siis on õigus presidendil minna riigikohtusse siis vaidlustama asja, ütleme, puht õigusliku poole peal. See on tema võim. Kõik muu on puhas selline poliitiline retoorika, rahva tahtele vastavate kõnede pidamine, milleks on kindlasti väga oluline asi 24. veebruaril poliitikute sõimamine, aga täna on selline süsteem ja eita nüüd ette Eesti erakondadele ja parteiliidritele, et nad käituvad konstitutsiooni kohaselt, mida on nüüd ajakirjandus kogu süstemaatiliselt teinud. See on küll minu mõelest nagu liiast.
Aga meie teeme siin kohal väikese pausi, kuulame reklaami ja jätkame siis samal teemal.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Olukorrast ajakirjanduses ikkagi Rein Lang ja Väino Koorberg Kuku Raadio stuudios ja räägime natuke presidendi valimistest ja tuleme nüüd natuke, sa juba alustasid kergelt ajakirjanduse sõimamisega, et ma oleks nagu ka tahtnud, et vaatasin eile, et ma vaatasin neid eri saateid, et ühtepidi, et vaatasin seda ainukese presidendi kandidaadi ainukest umbes niimoodi suurt teleintervjuud, eks ju, ja siis vaatasin seda esimest stuudiot pühapäeva õhtul, mis hakkas meenutama vana head foorumi aega, et eks ju, kus vastamisi kõikide erakondade esindajad nagu vastamisi karjuvad, eks, ja ma mõtlesin, et kas see siis nagu ongi kogu see debatt ja diskussioon, mis meil siin on, et mäletame mingisuguseid aegu, et on varasemad olnud, on olnud huvitamad, aga selles eilses debattis viskas Urmas Reinsalu ikkagi tugeva kinda rahvusringhäälingu poole, mida Andres Kuusk eks ju väga kiiresti nagu põrandale poetas. Ehk et ta küsis, et rahvusringhääling, kus teie olete nagu, et te heidate ette siin poliitikutele praegu hetkel seda, et nad on selle protsessi alustamisega väga hiljaks jäänud, et nad on alles augustis nüüd kiirustades seda kandidaatide valimise kaalumise protsessi teinud ja teinud seda ebakvaliteetselt, et kus siis oli rahvusringhääling, et terve suvi otsa oleksime me võinud eks ju siin kaaluda ja arutada seda. Et mida sellest nagu arvata, et kui nagu tegelikult ütleme samamoodi ajakirjandusest midagi ei sõltu, et kui põhiseadus nagu sina Rein siin ütled, et 68 kohta peaks või 68 häält peaks meil siit tulema, et kas siis üldse sellised arutelusid ongi tarvis?
No sõltub täiesti minu mõelest sellest poliitilisest kultuurist, et oletame nüüd, et oleks mindud samale, ma ei ütle nüüd liimile, aga sama taktikat kasutades nagu eelmine kord. Ehk siis eelmisel korral olid ju mingid tegelased ja ka erakonnad, kes tahtsid oma kandidaati kelle peale nad lootsid see 68 kokku saada. Läksid seda avalikust tutvustama, eks ole. Toimusid tulised debatid. No räägiti asjast, mis polnud üldse presidendi võimkondki, eks ole. Vahepeal no, ma
see
mäletan...
on väga tavaline valimiste puhul. Praegu, kui me vaatame kohaliku omavalitsuse valimiste programme ja projekte, siis väga paljud räägivad nagu tegelikult üleriiklike teemasid ja ei täpsusta sugugi seda, et vabandust, et see on riigikogu pädevuses, aga mitte kohaliku omavalitsuse pädevuses, et vallavalitsus ei saa seda ja seda teha.
Aga 5 aastat tagasi see valitud tee, et nii-öelda siis kaasata rahvas sellega, et kandidaate tutvustada, et panna nad oma vahel vaidlema, jooksis ju liiva, läks võssa, ei tulnud mitte midagi välja. Ja see on ju täiesti loomulik, et siis nüüd üritatakse neid eelmise korra vigu kuidagi moodi vältida, ehk üritatakse siis saavutada mingisuguseid kokkuleppeid, et koalitsioon arvab, et võiks sellise inimesega peale minna, seal on ka väga mitmed erinevad arvamused ju, aga juurde on vaja saada ju 10 häält, eks ole, vaatet rohkemgi. Kuidas sa seda siis teed? Kas sa teed seda siis mingite avalike debattide vormis, kus ajakirjanikud saaksid küsida midagi? Ma arvan, et see on üsna niiku, no, kuidagi keeruline.
No ma ei tea, et mingisugused näiteid viimane nädal on ikkagi toonud, et ühtepidi on toonud kergeid katseid praegust ainsat presidendikandidaati auklikumaks lasta tuues Hiina kaardi mängu, eks ju, ja tuues lehvitades Dalai Laamaga. Täpselt samamoodi tegelikult... Eesti Päevaleht avaldas uuringu, mille kohaselt tegelikult ei ole Alar Karis sugugi rahvaseas väga palavalt armastatud ja istuv president Kersti Kaljulaid on palju populaarsem küsitluste andmetel, et teda toetas 35% küsitletud ja Alar Karist vaid 8% ja nende vahel oli paiknes veel Jüri Ratas. Mina kunagi ei hakka presidendiks, et ka see on nagu üks võimalus, kuidas siis nagu neid valijamehi ja riigikogu liikmeid võngutada.
No vaata ongi, et me siin natukene aega tagasi, kui mikrofon kinni olid, siis rääkisime sellest, et Eestis on üks koolkond advokaate ja minu arvates ka prokuröre, kes kujutavad ette, et nad võivad mõjutada seda ühte kohtunikku, kes teeb otsuse mingisuguste materjalidega, mida siis tilgutatakse kriminaalasjas ajakirjandusele. Ilmuvad mingid südantlõhestavad lood, kus keegi on igavene pätteks ole, lõpuks küll tõsi kohtunik mõistab õigeks, või siis imelikud lood ajakirjanduses mingi abielu lahutust puudutavates vaidlustes.
See oli ka see, et kas temalt varastati või tema varastas, aga mingi jama tal oli.
Mulle tundub, et see kõik on suunatud sellele, et mõjutada läbi avaliku arvamuse siis ühte kohtunikku. Et ütleme, et Eesti presidendi, kui selle valib riigikogu ja 68 häälega, siis see paaniline soov mõjutada seda 101 inimest, kas hääletama ühe inimese poolt või mitte hääletama, ajada see asi põllule. See on siis nüüd ütleme see avalike suhete taktika küsimus ja selleks nähakse koledasti vaeva, selleks kulutatakse koledasti raha, mis iseenesest on tõesti mõtetu.
No ega seda muidugi ei tehta üksnes ajakirjanduse kaudu, ma arvan, et tegelikult käivad need inimesed kõrvast kõrva seal Toompea lossis täpselt koridoris, täpselt samamoodi, aga väga, väga tore oli. Ma isegi märkasin seda, et vaatasin, et korraks, et tuli Kersti Kaljulaiu teema tuli ülesse. Eesti Päevalehes võiks nagu arvata, et tõepoolest, et Päevaleht kui pisut sotsidele tundub lähedal seiseb väljaanne, ehk et tuli väga tugevalt selle uuringuga ja sellele kohe vastas järgmine hetk saabus, nagu vastulöök saabus postimehelt, kus ilmus uudis selle kohta, et aga kujutage ette, et Kersti Kaljulaiu hotelli öö Jaapanis olümpiajal maksis 750 €. Ja et see uudis oleks tasakaalukam ja objektiivsem, oli sinna lisatud 750 € ja luge, kui sa ei tea, see on rohkem kui pool Eesti keskmisest brutto kuupalgast, eks ju. Niimoodi, et noh, jäi ka jälle mulle siukene, et sa kujutad ette, et siis olid joogid autosse, oli veel nagu hetk puudu, et noh, muidugi olümpia puhul, ma saan aru, et seal nagu keegi enam ei kuulanud neid põhjendusi sellega, et vastuvõtja riik oli mäletanud, et Jaapan üleüldiselt on kallis riik ja ma mäletan, et juba 10-12 aastat tagasi olümpiamängude hosteli tuba maksis ikka tajaliselt isegi Hiinas vist mingisugune üle 300 € hosteli tuba olümpia ajal.
Ega see ongi, see kõik tegelikult
see tundus ka olevat nagu osa sellest skeemist.
See pöörataksegi võibolla mingisuguseks mõtetuks mänguks, eks ole. Et no ütleme, et riigiõiguslased ju teavad seda, et väga paljudes riikides on selline süsteem, kus riigi pea valitakse parlamendi poolt. Iisraelis Knesset, eks ole, Saksa liitvabariigis Bundestag valib liidu presidendi ja kõik need sellised protsessid ei pane seda ühiskonda niimoodi võnkuma nagu Eestis. Eestis on kuidagi moodi tekkinud selline arusaam, et president on üks väga suur ülemus, kellest väga palju sõltub. Ja tänu sellele ka, et ega Eesti presidendid on varmat olnud kasutama neid võimalusi, mis neil on, ehk pidada aastas kaks programmilist põhimõttelist kõnet, kus ta saab siis nagu ütleme anda suuniseid või hurjutada neid, keda me oleme otse valinud. Ja siit on tekkinud minu arvates Eesti ühiskonnas täiesti tarbetu selline ülepolitiseerimine. Riigi pea Eesti süsteemi järgi võib olla vabalt riigikogu poolt valitud ja ei pea sugugi pälvima nii palju tähelepanu, nagu see praegu on.
No,
kui me lähme seda teed, et me ütlemegi, et nagu soomlased tegid, et jah, presidendil küll võimu tuhkagi pole, aga kuna rahvas ilm tingimata tahab seda ühte isiku valimist saada, olgu peale, teeme siis ära, eks ole. Aga ma kardan seda, et selle käigus, oletame nüüd, et minnakse seda presidendi otsevalimist seadustama, mis nõuab põhiseaduse muutmist, siis see on nagu Pandora laegas. Ehk sinna juurde hakkab tulema nüüd setuste saarest igasuguseid ettepanekuid presidendi võimu tugevdamiseks. Ja sellised kahetsusväärsed suundumused on Eestis täna väga selgelt olemas. Nii et see, et nurga taga peale seda, kui kolm õlut on ära joodud, lauldakse, et tahaksin olla Eestis, kus Päts on president ja Laidoner juhatab väge ja kommunistid on vangis.
No jah, see... Rein, et no ma muidugi ei julge toetada seda, et iga seaduse lahti võtmine lähendab. Põhimõtteliselt, et mitte tegemine on alati parem kui tegemine, aga... lihtsalt siia lõppu enne presidendi teema lõpetuseks. Loodame, et me saame endale hea presidendi, et tahtsin tõesti tsiteerida, tahtsin küll Maarja Vaino arvamusartikli kaudu tsiteerida Toomas Kiho, et kes kirjeldab nagu seda sama presidendi rolli, minu mõelest päris hästi, sina ütlesid, et president ei ole oluline, ta räägib seda, kuidas Lennart Meri Eesti pärast õhtuti salaja muretses. Ja ta tsiteerib siis, et me ei tohi oma maad keeltega rahvast ise ära lõhkuda, peame meeles, et pelgalt kapitali kasvule orienteeritud turge ja õiguste iial meiesuguste riigi pidamist, sellise silmas pole Eestile ei kohta ega väärtust, meiesuguste riikide väärtust tuleb mõõta hoopis teiste kaaludega, nende kaaludega näeme, et isendaks jäämine on lõpuks ainult retsept. Ja tahan siin lõppu siis enne, kui me kuulame ära reklaami, lihtsalt rõhutada Maarja Vaino kommentaari sinna selle juurde, et miks küll ei teki ametlikke kõnesid kuulates tunnet, et kõnelejate hing õhtuti Lennart Merekombel salaja Eesti pärast valutab.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Kuku Raadio stuudios muretsevad Eesti ja tema tuleviku pärast Rein Lang ja Väino Koorberg, aga enne kõike muretseme me olukorra pärast ajakirjanduses. Ja siin selle koobelt Rein tahab hästi rääkida riigikiriku teemast, ma arvan, et me jõuame selle teemani, mina tahaks rääkida kogu aeg, et kuna me rääkisime põhiseaduse lahti võtmisest ja kõikvõimalikest vabadustest ja sellest, et vabadus on väga õrnasi, et möödunud nädal just seoses nende koronapiirangutega tõi hästi palju ajakirjanduses arutelusid nii meie põhiseaduse, põhiõiguste, põhivabaduste teemal ja nende piiramise teemal ja mulle tundus, et õiguskantsler Ülle Madise praktiliselt no pidas mingit ühe mehe, ühe naise, ühe õiguskantsleri sõda möödunud nädalal sellel teemal, sest et tegelikult ta kordas seda põhiõiguste vabaduste teemat. Et no minu mõelest kõige märkimisväärne või kõige markantsem taju küsimus selles, et kui kergesti me oleme nagu valmis need põhivabadused käest ära andma, oli see uudis, et kuidas terviseametil tuli idee, et me võiks et me võiks edaspidi valimisjaoskonda lasta inimesi ainult COVID tõenditega ja kellel tõendit ei ole, vaadaku ise, kuidas ta valima saab, et kas ta valima saab ja kuidas ta valima. Juba pelgalt see, et see mõte tekkis ametniku peas ja et ta nagu seda kaalus ainult oma enda kirjutuslaua piires ja mitte kuidagi kaugemalt ja tal hetkekski tulnud pähe mõelda, et Eestis on olemas põhiseadus, mis nagu elu kõige rohkem nagu mäletab, et see tegelikult minul küll nagu kerge rahutusega täitis seal hinge. Rein, kuidas sulle tundus?
No mind täitis suure rahuloluga hinge just see Ülle ühenaise sõda ja teine asi, et lõpuks ka keegi ütles kõva äälega välja, et kuulge, et selliste kriiside juhtimises on ju parlamendil väga suur roll, peaks olema.
Jah.
Ja kui me vaatame, kuidas Eesti parlament seda asja menetles, siis no ega nagu väga ei menetlenud, et andis täiesti vabatahtlikult ja kiirelt kõik juhtimisotsad valitsusele üle. Valitsus muutis kiirelt ka seadusi, andes omakorda ametnikele rohkem võimalusi tekitada kõik võimalike piiranguid ja inimeste igapäevast elu mõjutavaid selliseid noh, takistusi. Võtame kas või selle, et tänase Eesti seaduse järgi on politsei prefektuuril muuseas õigus kehtestada piiranguid alkoholi müügile.
Ma just mõtlesin, et minu meelest see oli aasta tagasi, kui me nagu selle üle siin kergelt ironiseerisime.
Ja siis hakkate ise valvama selle üle.
Me oleme jõudnud valimisõiguse teema juurde. Minu meelest seal on nagu tegelikult lahtisi kohti, seal on väga palju lahtisi ja keerulisi kohti ka pärast seda, kui tegelikult valimisteenistus on selle kõige hullema idee kuidagi tagasi lükkanud, et minu meelest et kui see ei olnud nagu terviseameti tõeline kommunikatsiooni äpartus, siis ma ei tea, mis veel on, et minu meelest, et kui siiamaani leidus kusagil veel mõni lameda maa uskuja või ütleme nüüd, kuidas see presidendi kandidaat nimetaski vähese kultuuri küsimus.
Vähese hariduse
küsimus, et kodanikud, kes arvas, et kogu selle korona taga ei ole mitte reptiilid, kes soovivad haarata võimu, siis vaat säärase rumalusega tulla lagedale, et oli minu meelest küll nagu väga selge see koht, et kus ma tahaksin küsida, et kui rumalus ei ole karistatav meie riigi kantselei juhtide sõnul, kui nad külmkambreid vaatavad, et siis kas rumaluse edutamine kõrgetesse ja otsustavatesse ametikohtadesse peaks olema karistatav või vähemalt taunitav?
No vaata, riigil on mingi hulk karpe, kus on vaktsiinid. Isenesest vältimatu. Sul on mingi unnik, mingisugused asju, mida sa pead kuskil hoidma. Ja nüüd selle asemel, et kuulutada välja hange, et tulge, pakkuge ja hoidke meie neid asju vastavalt kõigile nendele tingimustele, kus termomeeter näitab õiget näitu. Ja et
inimesed on koha peal,
inimesed on
kus
koha
nad teavad, kus on põrandaküttel üliti.
Selle asemel asub Eesti riik, eks ole ise maju ehitama, ise hoolitsema nende asjade eest ja arvates, et tal on selleks olemas kõike hõlmav kompetents. Nüüd samamoodi on ju see, et see kompetents hajub siis erinevate institutsioonide vahel ära. On riigi kinnisvara aktsiaselts, on terviseamet, on ravimiamet, iga üks toimetab midagi.
Kusagi on veel sotsiaalministeerium.
Ja nüüd, aga mis on nüüd juhtunud, eks ole? Toimus õnnetus, otses mõttes vastik õnnetus, 3 miljonit eurot lendas vastu taevast. Nüüd otsime, et kõik saaks korda juhul, kui me leiaksime selle süüdlase, keda me saaksime karistada. Aga äkki oleks tegelikult mõistlik pöörata nagu kogu see värk lõpuks jalgadele, et riigil ei pea olema kõikide asjade peale kompetentsi. Neid asju saab erasektorist tellida ja väga hästi saab tellida ja asjad saavad hoitud. Ei ole tarvis kogu aeg palgata uusi ametnikke. Ja minu arvates parlament peaks täna küll Eestis nüüd tulema sõna otsas mõttes mõistusele ja vaatama, et kui palju ta tegelikult annab ära võimu. kui ta annab vabatahtlikult võimu valitsusele koos õigusega valitsusele anda see edasi siis ametnikele, siis ühel päeval me avastame mingi järjekordse jama.
Me avastamegi selle, et ühel hetkel härra Peterkop ütleb, et rumalus ei ole karistatav ja prokuratuur ütleb, et mitte midagi teha ei saanud ja vastutust ei ole mitte kusagil.
No aga mis siis tähendab, kindlasti Jossif Vissarionovits Stalin leidis iga asja peale vastutaja ja laskis ta maha.
Ei no jah, Rein, aga ma mõtlesin sinu selle jutu peal, kui sa ütlesid, et miks me nüüd hakkame, et sa hakkad ka mulle rääkima, seda sama poliitiku jutu, et mis me üldse räägime, miks me vaatame veel minemiku, vaatame nüüd tuleviku, loomulikult me peame vaatama tuleviku ja loomulikult me peame astuma samme selleks, et külmkambrid töötaksid ja põrandakütted lülituksid välja ja et arvet peetaks ja ametnikud teaksid, mida nad peavad tegema selle rahast, mida ta maksumaksid
ees saab. Mina absoluutselt ei poolda seda, mida ma olen kuulnud nende samade poliitikategelaste suust, et me peame nüüd tõhustama riikliku kompetentsi, võtma tööle jälle uusi inimesi ja parandama protseduurireegleid ja kirjutama uusi jugendeid, et siis saab parem. Tuhkagi ei saa parem.
Ei seda küll, aga ma arvan siiski, et me peaksime rääkima seda, et me peaks ühtepidi, et see on nagu ühiskonna õiglustunde mõttes on ikkagi oluline, et me ikkagi saame teada, kes on siis, kes vastutas, kes on süüdi. Tegelikult ei ole võimalik, et selles ei ole vastute. Kui ei ole kusagil mujal vastutajad, siis on see minister. Minister tegi järelvalvet, eks ju, ja kui minister vastuta, siis vastutab peaminister, sest tema vastutab ka oma ministri tegevuse.
Ega milline siis, kas see eelmine või üleelmine, kes kogu selle süsteemil laskis nagu maha?
Ei, küsimus on praegusel, me räägime ikkagi praegusest hetkest ja ma arvan, et need samad vaktsiinid läksid hapuks ikkagi praeguse ministri ja ka praeguse peaministri ajal, et kui me ei jõua sest vastutada, aga me praegu räägime sellest, et seda vastutust ei ole. Ja ka prokuratuur ütleb, et mingit vastutust
aga
ei saa olla.
See on nüüd oluline koht, et kui me hakkame nüüd nõudma täna ametis olevate inimeste tagasiastumist või vallandamist nende eelkäijate käkkide eest, siis me ei saa enam sinna ametisse ühtegi inimest, kes hakkaks tegema mingit korda majja. Sellepärast, et nii kui sa hakkad teed esimese liigutuse, tuleb välja, et asi on mäda ja astud jälle tagasi. Asemele läheb see, kes ühtegi käkki ei avasta ega ei hakka seda parandama.
Rein, selles mõttes küll, aga nagu sa näed, et praegu me ei räägi ju ka sellest, et keegi sooviks käkke parandada. Me praegu räägime ju sellest, et no juhtus ja lolluse eest ei saa karistada. Me räägime kahest sest asjad. Ma ei kujuta ette üheski eraettevõtlus seda, et siin Kuku Raadios, eks ju, tähendab peatoimetaja süül, eks ju, ma ei tea, peadirektori süül, eks ju, 3 miljonit lendab vastu taevas. Ja ta laiutab käsi, ütleb, et ega me tõesti ei teanud, eks ju, ja ega siin nagu lollusest karistada ei saa. Ma ei kujuta seda ette, Rein.
Aga vaata.
Kas sina, kui sa oleksid eraettevõtja, kas sa sellist asja kujutad?
Ei
aga
on.
Aga praegusel hetkel, et me ei räägi, minu mõelest sellest on tegelikult sellel nädalal ajakirjandus päris mitmes arvamusloos räägitud. Minu mõelest oli, Leon Klikman oli vist see, kes kirjeldas seda vastutamatuse teemat ja ta kirjeldas ka seda, et see armas teemaga venitamine ja see, et kuidas see nagu aeglast, et kuidas see mängib tegelikult nende süüdlaste kasuks, sellepärast, et selgub, et niikuinii ametnike vastutus on hajusam, kui on eraettevõtja vastutus ja siis selgub, et ka kõik tähtajad on, et meil on varsti kohe oleme mööda laskmas 3-kuulise tähtaja ja siis me laseme mööda 6-kuulise tähtaja ja siis me saamegi käsi laiutada.
Mina tahaksin selle juttu ajada palju laiemale pinnale, et mina tahaksin näha Eestis sellist poliitilist jõudu, kes lõpuks ütleks, et kas ikkagi riik peab vedama autosid ja inimesi üle lahe Saaremaale. Suure koline ja mürinaga hävitati eraettevõtte, ehitati altkemaksude abil uued praamid, millest üks sõitis kolinal vast tadama kaisse. Seal tekib ka ju küsimus, et kes on süüdi, eks ole. Või on ikkagi põhimõtteliselt eraettevõtlus see, mis lahendab neid asju meie kõigi hüvanguks, eks ole, vastavalt turumajanduse reeglitele. Selle riigi kapitalismiga, mille eestkõnelejaks on, palun vabandust, kõik Eesti tänased parlamendi erakonnad, välja arvatud võib-olla teatud määral EKRE. Sellega ei purjeta lõppastmes mitte kuskile. Me saame ainult uusi skandaale. oli see, et vaktsiinid lendasid vastu taevast. Aga tuletame veel meelde, kui palju raha on summitud rahvusliku lennufirmasse, suitsupääsuke, eks ole. Mina ei ole täheldanud, inimesed et see nägid, lendaks punktist A punkti
inimesed, B. Inimesed nägid seda eile Lotti teenistuses lendamas igatahes.
No mina ei tea, et oleks lennataks kuskilt. Vist lennatakse kuskil mingis, kas Rootsis mingist ühest linnast teise, millel ei peaks ju Eesti maksumaksa mingitsugust erilist huvi olema. Eesti raudteele kuulub mingisugune vagunite firma, mis veab Soomes ja Venemaal mingit kaupa. Mis see meie asi on?
No aga lihtsalt, et küsimus nagu praegu on, et kui saab lennata ja ilma vastutamata lennata, miks mitte? Miks mitte, sest eraettevõttes sa peaksid rabelema, sibelema ja olema mures ka sellepärast, et kui sa nagu jätad kuritegelikult oma asjad hooletusse, et siis tuleb, lüüakse sulle kam turja. Aga ja no neid näiteid selle sama vaktsiinide teemal.
Minu mõelest lähed sa praegu samale liimile, et üli lihtne on ajakirjandusel hakata trummi taguma, et otsime nüüd süüdlase ja poome süüdlase üles. Ja siis tõhustame protseduure, võtame tööle veel ametnikke. Jaak Kaab oli vist minu mõelest see, kus analüüsis põhjalikult seda, miks katus ära lendas maja pealt, mis purustas Võru salajaama. Jõudis järeldusel, et tuleb teha kriisialdamisamet. Võtta inimest tööle, eks ole, kes aldavad kriisi. Aga võib-olla oleks tegelikult vaja mõtteviisi muutust. Et ikkagi on vabad inimesed vabade firmade kaudu lahendavad asju.
Ei, Rein,
mitte on tohutu hulk riigimehi, kes siis jooksevad ümber nagu kass ümber palava pudru.
Rein, ma ei vaidle sinuga üldse selles, ma tahaks hüüda halleluuja selles mõttes, et eraettevõtlusele, aga noh, ma ütlen, et vaatame selles osas, vaatame tulevikku, aga vaatame ka minevikku sellepärast, et kui me ikkagi praegu siin vastutajat ei leia, siis tegelikult samamoodi see ametnik on kasvab ja paisubki, sest see on mõnus koht.
Kui me leiame nüüd
see on mõnus koht, kuhu võetakse rumalaid ja kes mitte millegi eest ei vastuta. Ma saan, et lolluse eest ei võeta vastutusele.
Mina arvan, et riigisekretär Taimar Peterkopp oleks pidanud ütlema mitte ainult seda, et kõik jooksid lati alt läbi, vaid et seda, et riigil puudub kompetents selliste asjade tegemiseks ja ei peagi seda kompetentsi olema, sest see kompetents on erasektoris olemas.
No, aga selgub,
tuleb see üles leida ja palgata erasektor siis vaktsiine hoidma.
See sama Eesti ajakirjandus on toonud neid samuseid näiteid selle kohta, kuidas see sama terviseamet, eks ju, kus ma saan aru, et ei ole seda kompetentsi, ei ole vastutusvõimet, eks ju, ja mida sa lollidelt ikkagi tahad, eks ju, et samamoodi see sama terviseamet võtab ju vastutusele, võtab, kuidas postimehes näited olid, võtab vastutusele arsti, kes selle asemel toida kappis kahte, eks ju, roostevabast terasest kausikest kasutas ühekordseid ja neid oli tal 1000 tükki, eks ju, ja selgus, et ei sobinud, eks ju, või toidis mingisugust plastjuppi kusagil mingisugust kinda pakendis, eks ju, ja siis tuli ametnik ja võttis ta vastutusele väga konkreetselt, et siis selgub, et kui ametnikud ei vastuta järelikult, ei pea ka kodanikud ei vastutama ja nii me jõuame nihilismini. Kui prokuratuur ütleb, et võtta ametniku ei saa 3 miljonist vastutusele võtta, eks ju, aga tavalist inimest saab, eks ju, ka selle juuksuri kinkekaardi eest võtta vastutusele. Nagu ka see näide on toodud ja teda saab menetleda ja pikalt vedada läbi süsteemi, eks ju, kadalipu, et siis võiks olla ühed reeglid, aga meie siin kohal kuulame ära reklaami.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Rein Lang, Väino Koorberg, viimane veerand. Oleme rääkinud presidendivalimistud, oleme rääkinud koronast, oleme rääkinud vastutusest, et peaks natukene rääkima ka ajakirjandusest, et nii kui me olime eelmisel nädalal saatest ära läinud, nii tuli kohe uudis selle kohta, et Postimees toimus järjekordne juhtimisvangerdus, senine juhatus esimees Andrus Raudsalu lahkus päevapealt ja tema asemele tuleb siis Postimeest juhtima senine Apollo TV juht Toomas Tiivel. Et siin kurjad keeled on natukene sahistanud, et eks seal põhjus võiks olla kerge see, et Postimees on olla digitellimuste numbri osas konkureerivale kontsernile pisut alla jäämas. ja peab tugevasti järgi võtma. Et selle peale tuligi uudis selle kohta, et Postimees alustas koostööd või Wall Street Journaliga, et hakkab nüüd lugejatele pakkuma ka Wall Street Journali majandusmaterjali oma Postimees Pro paketis. Aga et digitellimused on olulised, et selle kohta täpsemaid uudised tuli ka meedialiidult, kes andis siis seda puhku teada, et nad hakkavad oma digitellijate numbrit avaldama iga kvartali ja kui varem nad avaldasid siis tegelikult kõikide oma liikmete kogunumbrit, et siis nüüd hakatakse avaldama ka väga täpseid kirjastuste kaupa numbrit ja sealt me saime siis täpselt teada, et siin juuni numbrite järgi, et tegelikult digitellimuste arv kasvab Eestis, Õhtulehe kirjastusel oli juuni lõpuks 16102 digitellimust, Ekspress Meedial 69082, Äripäeval koos kõikide teemaveebidega 24123 ja isegi Võruma teatel 954 digitellijad, nii et kes vähegi ajakirjandusväljaannetest tahab ühineda oma positiivse statistika näitamisega, tere tulemast.
No sa jätsid nüüd selle dünaamika siin välja toomata, et oleks mõistlik ju vaadata seda, mis moodi see asja on arenenud. Ehk siis võtame selle sama Ekspress Meedia, aprillis oli neil 60 000, no ütleme jämedas 61 000 digitellimust ja juunis 69 000, eks ole. No ikka päris korralik kasv, ja? Ei saa öelda. Ja nüüd, kui see Postimees hakkab sellele alla jääma, no siis minu mõelest on omanikul igati õigustatud küsida, et miks nii kaasi tuleb anda. Ja?
Kaasi anda ja no tegelikult seda võis ka välja lugeda pressiteatest, mis selle juhtide rolli vahetuse kohta tuli, sest seal räägite sellest, et tuleb ka oma digitootes rohkem pöörata näoga lugeja poole, et loodame, et see tegelikult tähendab siis sisulist kvaliteeti, mitte siis seda, mida sina nimetad kollasuseks võib-olla.
No võt, ega see hirm ongi ju nii väiksel turul ikkagi selles, et kui kõik ponnistused hakkavad minema sinnapoole, et igale ühele midagi, ehk siis tuleb see nimetaja, ühine nimetaja tuleb hästi madalal. No siis me näemegi selliseid materjale juhtkirja tasemel, et tantrafestivalist ja igast asjadest saab ju lõpuks kirjutada.
Rein, kas sa nüüd lugesid läbi kõik need kirikuteemalised lood, mis ilmusid Levilas ja Eesti Päevalehes?
Ma lugesin need läbi ja mul oli ikkagi hea meel, et keegi võttis seda teemat üldse käsitleda.
Minul oli see ka, mul oli nagu kahetsed tunne, et ma kujutasin ette, et kuidas kirikuvalitsuses võib-olla nagu oli süngeid kulmukergitusi küll, kuid noh, mina vaatasin, et tegelikult no nii põhjalik vaatlus ühe institutsiooni ellu, et tegelikult, et see oli ikka täitsa okei, sellepärast, et me nägime nii probleeme, kui me nägime tegelikult ka positiivset poolt, et ma ei ole nii põhjalikult tegelikult kirikust lugenud.
Mina nägin seal ridade vahel ja isegi mitte ridade vahel, vaid päris ridades, seda hirmu õigeusu kiriku ees. Et seal oli mitmes kohas välja toodud, et vaat, et Luteri kirik siin kakleb oma vahel ja tegeleb mingi kinnisvara sahkerdamisega ja pluss selle teeb võitlus konservatiivide ja liberaalide vahel ja samal ajal siis õigeus kõilmitseb ja see on väga paha. Millegi pärast oli täiesti tähelepanuta jäänud see, et Eestis kõige kiiremini suhteliselt kasvav kogudus on katoliku kirik. Ja et kas see on nüüd see probleem, mis pani äkitselt uuriva ajakirjanduse liigutama, et tekib hirm õigeusu kiriku mõju kasvu ees? Või on sellel ikkagi natuke rohkem nagu sügavamaid põhjuseid?
Põhjused võivad olla ka palju lihtsamad, et see võib olla ka nagu kas ajakirjaniku või ajakirjaniku organisatsiooni nagu kerge juba ette võetud tees selle kohta, et EÜS on Eesti Vabariigi omanik, eks ju tähendab, ja Luteri kirik, eks ju tähendab, saavutab nagu oma kombitsed, et üritab Stenbocki maja ümber nagu laotada.
Ka see võib olla, jah.
Aga lihtsalt, et mulle tundus, et tegelikult seerases väga põhjalikus käsituses. Ma nägin ikkagi väga inimliku poolt ka selle. Ma nägin asju, noh, mille peale nagu võib-olla kvalifitseeritud lugejana vaatad, et tõepoolest, et iga organisatsioon üritab nagu teha lobi oma enda heaks, eks, et küll ta, et ei ole mingit erinevust, ei äriühingus, ei mingisugust tööandjate keskliidusega milleski selles osas, et sobib täiesti.
No loodame, et uuriv ajakirjandus jätkab, ega siis evangeelse kiriku kinnisvara business, oi, seal on veel palju uurida ja kirjutada.
me peaksime tegelikult rääkima veel suhteliselt palju lugusid sellest, kuidas Saarte Hääl ja Kadi Raadio saavad uue peatoimeta, sest Gunnar Siiner on läinud vahepeal Saaremaa lihatööstuse müügidirektoriks ja tema koha võtab üle Mele Pesti ja Siiner lahkub ka pressinõukogu esimehe kohalt. Räägime sellest, et USA kõige vanimaid meediaväljaanded Forbes läheb, kavatseb minna börsile ja tema maksumus on palju väiksem kui tegelikult 2008. aastal asutatud veebiuudiste portaali Politico, mille Saksa kirjastaja Axel Springer tahab ära osta. Me peaksime ühel hetkel rääkima ka põhjalikumalt, mis toimub Venemaal, sellepärast, et rida Venema tippväljaandeid saatis Putinile ja Venema juhtkonnale pöördumise, kus nad protesteerivad selle sama välisagentide seaduse vastu. Me võiksime ja peaksime ühel hetkel rääkima ka sellest, et kuidas möödunud nädalal Valgevene ülemkohus otsustas laiali saata Valgevene ajakirjanike assotsiatsiooni. Ja me näeme, kuidas see link meie naabrite kõri ümber, eriti ajakirjanike kõri ümber tõmbub koomale, kuid oluliselt midagi jääb ka järgmiseks saateks. Ma ei tea, kas me järgmine saade räägime ka Eesti filmi ja telehauhindade nominentidest ja sellest, et päevakaja saadetena minu mõelest seal põhiliselt kandideerib Aktuaalne kaamera, aga kuurija ei kandideeri. Aga meie tõmbame siin pool koomale, sest et arvatavasti varsti saame me uudiseid presidendivalimiste rindel. Tervitame siis kõiki, kes on selles protsessis osalised, loomulikult ammuse ja kõigile juba peaaegu tuttava lauluga. Üks president korraga. Kohtumisel.
Frankfurt.
Turu mulle peale, Mihail. Turu mulle peale, Mihail.
Ja. Väga kerge on olla. Väga kerge on olla. Epanormaalne.
Eestile on kombeks üks president korraga.
Eestile on kombeks üks president korraga.
Eestile on kombeks üks president korraga.
Verd, higi, pisare. Verd, higi, pisare.
Me peame mobiliseeruma.
Terves Eestis. Kahelatega Eesti ma kulge kinni.
Kirvitam nägu. See on võib-olla inimlik, aga lühinelik.
Ja. Väga kerge on olla. Epanormaalne.
Eestile on kombeks üks president korraga.
Eestile on kombeks üks president korraga.
Piisab mul natuke näraga ja kui mingi õnnetus juhtub.
See on ohumärk.
tavaröst ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.